Sveiki gyvi, eteryje diskusijų laida tavo pasirinkimas, studijos telefonas 2431431, jeigu turite mums klausimų, norite įsijungti mūsų pokalbį ir jūs galite prisijungti, laida tiesioginė, kaip minėjau, o šiandien mes kalbėsim apie rinkiminius pažadus, apie rinkiminių pažadų vykdymą, kaip dažnai partijos politikai, politikos lyderiai iš tiesų stengiasi įvykdyti rinkiminius pažadus, kiek visuomenė, kiek mes tuos savo išrinktus žmonės galim šiandien kontroliuoti, kiek mes kontroliuojam juos, kas dažniausiai trukdo partijoms įgyvendinti pažadus, apie tai diskutuosim su strateginių tyrimų instituto direktoriumi Antanu Klimkevičium Laizonu. Labadiena.
Labadiena.
Su mumis taip pat Vilniaus dienos politikos apžvalgininkas, dienraščio Vilniaus diena apžvalgininkas, Stasys Gudavičius, sveiki.
Sveiki.
Telefonu vėliau prisijungs prie mūsų valstiečių laikraščio apžvalgininkė Lina Pečeliūnienė ir atgimimo vyriausioji redaktorė Indrė Makaraitytė. Vidai.
Sveiki taip pat. Aš pradžioj, kaip apsidrausdama, šiek tiek norėčiau pasakyti, kad nepaisant turbūt tos, na, įvairiopos neigiamos rinkėjų patirties, apie kurią šiandien kalbėsime, apie tuos netesėtus partijų pažadus, aš bent jau vis tiek skatinu eiti, nežinau, kaip kiti laidos dalyviai, eiti rinkimus, vis tiek daryti tą kartais labai sunku pasirinkimą. Tam, kad gyventume teisingame santykėje su savo išsirinkta valdžia, turime padaryti tą pasirinkimą, paskui jau galim skaičiuoti tuos netliktus darbus, pažadus netesėtus. Čia toks apsidraudimas, jeigu klausytai manytų, kad mes manom, kad viskas yra labai blogai. Tačiau priešrinkiminis metas ir atrodo, kad įprasta jau situacija yra nusivylimas baigiančių kadenciją Seimu. Gal pradėkim nuo to, kiek tas nusivylimas yra pagristas. Pone Antanai, jūsų tyrimas yra įvykdęs ir vykdo nuolatos tokią rinkiminių programų vykdymo stebėseną. Kaip yra su šiuo Seimu? Jisai kažkom išsiskiria iš kitų ir kiek partijos tų pažadų savo pasimtų vykdė?
Šitas Seimas iš ties šiek tiek išsiskiria iš kitų ir tuo, kad bent jau bando įvykdyti daugiau pažadų negu anksčiau. Jeigu anksčiau mes tai buvom paskaičiavę, kad pozicijos partija bando, neįvykdo, o bando įgyvendinti 75-80% pažadų, tai dabar pozicijos partijos bando įgyvendinti 90 plus minus pažadų. Opozicijai ankstesniuose Seimuose problema buvo tai, kad jie tik tai 20% kažkur, tai yra netgi neįvykdydavo, o bandydavo įgyvendinti. Dabar tas skaičius padidėjęs yra iki 80%. Iš karto noriu pasakyti, kad bandymas įvykdyti pažadą ir pažado įvykdymas yra visiškai skirtingi dalykai. Mes skelbdami savo tyrimų rezultatus pastebėjome tokį labai įdomų dalyką, kad po to, kai į žiniasklaidą patenka, kiek partija neįvykdė pažadų, kažkaip tai staigiai tos partijos frakcijos Seime pradeda masiškai kepti gal ir ne aukščiausios teisinės kokybės, bet savo pažadus įgyvendinančius teisės aktus.
Tai rodo, kad vien jau stebėjimo, tų pažadų vykdymo stebėjimo pakanka, kad partijos prisimintų, ką pažadėjusios.
Kad prisimintų, ką pažadėjusios, tai taip, bet kad įvykdytų, tai čia yra šiek tiek kitaip.
Ridas palietė pradžioje tą problemą nusivylimas valdžia ir rinkiminiai pažadai. Pone Gudavičiau, kiek nusivylimas valdžia ir priklauso nuo to, kad partijos neatsakingai žiūri į dalyjamus pažadus.
Bet kodėl neatsakingai, štai mums rezultatai rodo, kad atrodo, kad viskas tvarkoja, 80 ir daugiau procentų pažadų bent jau bandoma įgyvendinti. Vadinasi, nėra taip jau blogai, kaip galbūt kartais susidaro ir rinkėjų įspūdis. Kodėl susidaro rinkėjų toks įspūdis? Tai yra kitas klausimas.
Asmenis, tarkim, partijų lyderiai rinkiminės nakties metu sako, ai, čia buvo rinkiminis metas, mes čia visko prikalbėjom, dabar viską pamirškim.
Būna ir taip, ir aš iš tikrųjų nesureikšminčiau rinkiminių pažadų taip jau smarkiai, nefetišizuočiau jų, nes yra rinkimų pažadai, rinkimų programos yra politinio žaidimo taisyklės dalis. Kitaip tariant, tai yra grinai vilionės rinkiminės kampanijos vienas iš segmentų, reiškia. Grinai rinkėjams suvilioti.
Lauskim ir vieno rinkėjo, galbūt, ką jis mano. Prisiskambino mums į laidą. Sveiki gyvi.
Labą dieną.
Ką jūs manote apie šias vilionės partijų?
Ką aš manau, jau visą nepriklausomybės laikotarpį mes tik pažadais ir gyvenam. Pažadai. galima palyginti, tarkime, su policijos darbu. Žmogus padarė prasižengimą, jis policijai prisižadėjo niekur neišvažiuoti ir tą savo pažadą neištesėja, jam taikamas kažkokias griežtas sankcijas. Kodėl neįsteigti kažkokią instituciją, kad tokias sankcijas taikytų už neįvykdytus pažadus ir partijam, atskiriam deputatam ar ir panašiai.
Galėtumėt pasakyti, kokį didžiausią nusivylimą jūs patyrėte? Koks pažadas jūsų manimu buvo svarbiausias ir neįvykdytas?
Čia sunku pasakyti, galima būtų visą dieną kalbėti.
Bet, vieną, kokį du?
Bet šiaip aš esu Černobylio dalyvis ir žadėjo auksą kalnus, jeigu sveikatą prarasiu, o dabar tenka gyventi su ubagiška pensija, nu pensijas iki pensijas.
Dėkui.
Ačiū Jums už skambutį.
Bet klausytas siūlo bausti partijas už tai, kad jos nevykdo rinkiminių, taikyti sankcijas.
Institucija yra, tai yra rinkimai. Kiekvienas rinkėjas gali nubausti savo partiją, už kurią balsavo per praėjusius rinkimus, per būsimus rinkimus, jeigu jis tą partiją nusivylė.
Bet beveik visos neįvykdo iki galo savo rinkiminių pažadų. Bet galima, štai jūs čiupinėjote tas partijas rinkiminius pažadus, jų pone Antanai, galima įvardinti Lietuvoje kažkokias partijas, kurios yra ar lyderiai, kurie yra pažadų karaliai?
Na, matot, politinėse programuose, skirtingai nei reklaminiai kampanijoje per rinkimus, politinės partijos rašo pakankamai realistiškai ir racionaliai. Štai per rinkimų, tokį pažadą, kad gyvenimas pagerės per 111 dienų, tai darbo partijos pačioje programoje jūs tikrai nesutiksite. Jūs sutiksite konkrečias priemonės, kai bus šitas pažadas vykdomas. Ir gyvenimo pagerėjimo pažadas, kurio programui nėra, jis galbūt ir nebus įvykdytas, bet konkrečios priemonės bent jau bus bandytos įvykdyti. Tai čia aš sakyčiau, kad visos partijos yra daugiau mažiau pažadukės. Iš kitos pusės atsakant į klausytojo klausimą, aš atkreipčiau dėmesį, kad vertėtų pasidomėti, pajudinti klausimą konstitucinėme teisme, nes jeigu asmuo davęs priesaiką, akivaizdžiai meluoja, akivaizdžiai netiesą sako apie tai, ką jis ruošiasi daryti, tai galimai jisai sulaužo priesaiką. Šitas klausimas konstitucinė teisė dar nebuvo keltas, bet manau, kad galima pabandyti.
Pone Gudavičiau, kokios čia būtų perspektyvos, jeigu štai, bet piliečiai dar kol kas negali skųsti konstituciniam teisme, neturi konstitucinio skundo teikimo galimybės, o patys Seimo nariai, na, vargu ar skūs save, savo kolegas.
Rinkimų programa nėra teisės aktas, nėra tas dokumentas, kurį galima būtų skųsti konstituciniam teismui, tik tai vyriausybės programa, kaip galbūt kažkokių rinkimų programų, kai kurių partijų arba kelių partijų, reiškia, patekusi į valdžią, kažkoks bendras darbas ir yra tas teisės aktas, kurį galima būtų kelti, ar tikrai vyriausybė vykdo tą programą, bet tik tai vyriausybė, nes Seimas tokios programos neturi. Galbūt sesijos darbų programa, bet tai yra jau kiekvienai sesijai atskiras.
Dėl to sunku, tačiau ar pareigūnas savo veiksmais šiuo atveju nesulaužo duotos priesaikos, tai šitą dalyką galima tirti.
Ar, tada reikalingas apkaltos būtų procesas, tas jau labai, labai sudėtinga ir dar menkai perspektyvų.
O galbūt šiaip, Seimo narė koks paleidimo arba viso Seimo, štai kaip Latvijoje iniciatyva, viso Seimo paleidimo procesas inicijuojamas. Galbūt ir tai vertas.
Mes kas pusmetį išrinksim Seimą ir po pusmečio jį paleisim. Čia taip užsižaist galima.
Žinot, dar kaime buvau, kalbėjau su keletu žmonių, sako, na, jeigu partija žada, meluoja, uždrauskim tą partiją, uždraus institucijos, kurios pamatys, kad, na, kažkas labai apsimelavo smarkiai, neįvykdė pažadų. Tai kaip jums toks kelias?
Na, visų pirma, reikia atkreipti dėmesį tai, kad kiekviena partija gali sakyti, mes bandėme, tačiau nesigavo įvykdyti.
Neturėjom absoliučios valdžios, taip. Buvom ten kažkur opozicijai su trim,
arba koalicijoje, dabar Seimas koalicinės, valdančioji dauguma koalicinė ir bus ir toliau matyti, tokia iš ne vienos, ne dviejų, net trijų partijų labai sunku suderinti tuos visus pažadus ir į vieną vyriausybės programą.
Bet tai jūs net ištyrėt, kiek nebandė partijos net įgyvendinti savo pažadų, tai čia jau matyt rimta nuodėmė, net nebando daryti, ką žadėjo.
Na, iš tiesų, kalbant apie konkrečius tokius nebandytus pažadus, tai šiam Seime nebuvo, nors visos partijos, visos iš eilės praėjusios ir patekusios Seimo partijos deklaravo, kad griežtins valdininkų atsakomybę, tačiau Seime nebuvo net inicijuotas joks teisės aktas, tai bandantis daryti. Tokių pažadų, kurie yra duoti nelabai nuoširdžiai, galima sutikti kiekvienoje partijoje. Štai, pavyzdžiui, socialdemokratai turi savo pažadą įvesti progresinius mokesčius, tačiau kai kuris nors frakcijos narys inicijuoja tokį teisės aktą, frakcija arba nedalyvauja balsavime, arba balsuoja prieš. Analogiški pažadai yra būdingi visoms politinėms partijoms.
Pratęsime mūsų pokalbį po atnaujintų žinių. Grįžtame pokalbio į studiją. Šiandien laidą vedame kartu su Aurimu Peredniu, aš Šaridas Jasulionis, o studijoje strateginių tyrimų instituto direktorius Antanas Klimkevičius Laizanas ir Vilniaus dienos apžvalgininkas Stasys Gudavičius. Dar telefonu kalbėsime su valstiečių laikraščio apžvalgininke Lina Pečeliūnienė ir Indrė Makaraitytė, atgimimo vyriausia redaktorė. Pakalbėkim šiek tiek apie rinkimus. Rinkimai – ta institucija, kuri patvirtina arba paneigia partijų tuos pažadų vykdymą arba nevykdymą. Rinkėjai patys nusprendžia, ar partijos, kurios buvo išrinktos arba neišrinktos, galbūt netgi įvykdė savo pažadus, arba jos gali tuos pažadus įvykdyti ateityje. Kaip dabar yra Lietuvoje? Ką reiškia tas nusivylimas šiuo Seimu? Ar tai reiškia, kad bręsta kas? Pasitikėjimas naujais gelbėtojais, kurie ateis su naujais pažadais, dažnai nerealiais? Ar, pavyzdžiui, opozicinių partijų pergalė rinkimuose? Ar piliečiai tiek jau įpratę prie to žaidimo pažadais, kad galbūt paliks valdžią ir toliau dabar esantiems valdžioje? Nes čia tik tai žaidimas tie pažadai.
Sociologiniai tyrimai paprastai rodo skirtumą tarp vakarų demokratijų stabilių ir vidurio rytų Europos. Ir tas skirtumas yra toksai, kad tenais dominuojantis balsavimas yra už tai, kas yra nuveikta. Pas mus balsavimas yra už tai, kas yra žadama. Kitaip sakant, politinė partija, kuri gali pasiūlyti viziją, kad kažkas tai keisis ir kažkas keisis į gerąją pusę, turi ženkliai daugiau šansų negu politinė partija, kuri kažkiek tai pagerino ekonominį gyvenimą čia Lietuvoje. Ir dėl to, bent jau kol visuomenė nepasikeis, pažadų kompleksas yra svarbiau negu įvykdytų pažadų kompleksas.
O kas čia vyksta, Stasys, su mūsų visuomenė? Kodėl štai ponas Antanas sako, kad pas mus balsuojama už tai, kas žadama, o ne už tai, kas nuveikta, kas padaryta?
Banalu, bet tiesa, tai yra pereinamojo laikotarpio iš socialistinės, nedemokratinės visuomenės į teisingą ir laisvos rinkos principais paremtą demokratinę visuomenę. Tas pereinamas laikotarpis vis dar vyksta, nors man atrodo, kad jeigu mes panagrinėtume rinkimų rezultatus, tas retrospektyvinis elementas rinkimuose, jis vis labiau stiprėja po truputį, reiškia. Ir ko gero, šių metų, 8 metų Seimo rinkimai bus dar vienas, gal didesnis, gal mažesnis žingsnelis link tos jau sveikos vakarietiškos demokratinės
daugiau
tradicijos,
daugiau
racionalaus pasirinkimo, kada žmonės vertins, ką iš tikrųjų politikai nuveikė, kiekviena partija ką nuveikė, ir mažiau pasitikės reiksniais populistais.
Stasys toks optimistiškas, bet aš noriu prie mūsų dabar prijungti ir valstiečių laikraščio apžvalgininkę Liną Pečeliūnienę. Labą dieną, Lina.
Labai diena.
Aš noriu jūsų klausti, tai jūs sutiktumėt su ta diagnoze, kad Lietuvoj daugiausia balsuoja žmonės už tai, kas ką gero žada, o ne už tai, kas padaryta, kas nuveikta. Kodėl taip yra?
Aš net ne taip sakyčiau. Čia esmė buvo tas klausytojas jūsų paskambinęs, kuris pasakė, kad partijos žada aukso kalnus ir jam tada patiko, o po to, kai neįvykdo tų pažadų, tų aukso kalnų nesutuva, tai jis jau tada reikalautų tarsi kokiu nors kriminalinių sankcijų tiems politikams, vienu žodžiu, baisiausiai supykęs. O iš esmės visiškai ne taip reikia žiūrėti į politiką ir į tuos, kurie žada aukso kalnus, reikia žiūrėti labai skeptiškai. dalykai. Dabar, kas vyksta šiandien, man irgi labai nepatinka, nes tarkim, dabar jau galėtų iš tikrųjų labai ryškiai išsiskirti dešiniosios politikos pažadų sistema, kryptis, ką jie žada daryti. Ir kairiosios, kairėje politika mes matėm dabar, tai yra kompensacijos, indeksacijos, lengvatos, netgi. Tarkim, darbo partija yra teisi, kai sako, kad socialdemokratai vykdė mūsų pažadus ir padidino ir minimalią algą, ir pensijas, ir viskas teisinga, bet tai infliacija suėda tai, ir kas dabar labai džiaugiasi tuo. Taigi, aš manau, kad rinkėjams reikėtų visiškai net neklausyti tų partijų, kurie žada didelius atlyginimus, didelės pensijas. Reikia ieškoti krypties. Tarkim, jeigu įtikina partija, kad tos pensijos ir atlyginimai kils natūraliai kylant ekonomikai, tai tada gerai, tada partijai reikia parodyti, kaip kils ekonomika. O jeigu išeina, kad ačiū Blinkevičiūtei, kad jinai padidino pensijas, va čia tada yra blogai.
Bet ar jūs, tada, Lina, nepastebėt?
Nesubrendė ir nežino, ko reikalauti iš partijų. Partijos taip pat. O iš esmės dabar va, kur turėtų būti takoskyra. Ir kairieji turėtų sakyti, mes didinsime mokesčius, ir tą sako Brazauskas, kad norint išlaikyti tokią valstybinę sistemą, tarkim, medicinos ir aukštojo mokslo, būtina didinti mokesčius, kitaip nieko nepadarysi. O dešinieji priešingai turi sakyti, kad jie privatizuos kai kurias valstybės funkcijas ir medicinos ir aukštojo mokslo, nes, nu, tarkim, tokio aukštojo mokslo kaip dabar, kur 100% visi baigę abiturientai gali sustoti į universitetus, neišlaikytų ne viena stipriausia valstybė. Ką jau šnekėti apie mūsų dar tebekopiančią iš to pereinamojo laikotarpio į tiesų kelią.
Bet, Lina, viskas tvarko, bet jūs kalbat, Lina, suprantamai, bet jūs kalbat labiau, ką pasakytų ir koks politikas, ar viešųjų ryšių netgi konsultantas, tam aukštesniam rinkėjui. Bet bendras lygis yra gan žemas ir žmonėms reikia primityvių atsakymų.
Nulėmė dažnai jų simpatijos, ne pasirinkimai apie mokesčius, kokiais valstybė turėtų būti tvarkoma, o simpatijos.
Ir tas, vat, pasitikiu, nepasitikiu, jeigu stipriai lyderis kalba, nors ir nesąmonės kalba, bet jis labai stipriai kalba, tvirtai, įsitikinęs, visi kažkaip jo patik iš karto. O kitas ir labai protingai gali dėlio 20 priežasčių, kas vyksta, bet na, kažkaip jisai čia silpnai viską.
Tai man va tas ir baisiausia, kad visos partijos orientuojasi į žemiausio lygio rinkėją. Tai tas rinkėjas ir neauga tada. Tai auginkime savo rinkėją, yra daugybė protingų žmonių aplinkui, kurie irgi nusivylė, nes partijos kalba ne jiem. Tai va čia yra blogai. O auginkime tą rinkėją, jeigu nuoširdžiai jam sakysi, jisai supras, kad na, pinigai iš tikrųjų neauga ant medžio ir taip kaip Glaveckas, kad pasako, darysime viską, kad žmogaus kišenėje pinigų būtų daugiau. Nu, tai čia yra nesąmonė, čia arba tarkim, jeigu Kubilius sako, kad tai žmonėm reikia sąžiningesnės politikos, reikia įveikti korupcijos vėžį, tai čia yra šūkiai, kurie turėjo reikšmės nuo sąjūdžio bačkos. Dabar jau reikia konkretumo ir daug labai protingų žmonių Lietuvoj, kurie tikrai to konkretumo laukia.
Dėkui Linai Pečeliūniniai. Stasys, sutiktumėt, kad reikia konkretumo ir nereikia jau šūkių laikai baigės, bet vis tiek to šūkius...
Konkretumo reikia, bet ta receptą, kurį pasiūlė Lina, yra visiškai nepriimtinas rinkiminės kampanijos metu, todėl kad jeigu mes kalbėsim rinkėjui, protingesniam, mažiau protingam, kad mes didinsime mokesčius arba kad privatizuosime kai kurias valstybės kuruojamas rytis, kas irgi sukels tam tikrą, reiškia, žmogaus ištrauks daugiau pinigų, kaip sakant, tai rinkėjas nebalsuos nei už vieną, nei už kitą. Vyksta kova dėl kiekvieno mielo balso. Dabar kaip niekada yra didelis išsifragmentavimas partijų ir kiekviena iš jų nori gauti kuo daugiau balsų. Gauti kuo daugiau balsų. Galima tik tai kalbant labai tokius populiarius dalykus. Galbūt turint galvoje tyliai, savo ramiai, tuos planus, apie kuriuos kalba Lina, kairieji ir dešinieji, tikriausiai turi tam tikrų, reiškia, planų, nelabai populiarių, bet apie juos nekalba. Ir paskui, kada vyksta jau porinkiminis procesas, staiga ima ir rinkėjas sako, oi, o partija patekusi į valdžią daro ne tai, ką pažadėjo. Nors iš tikrųjų, jinai galbūt tą turėjo galvoje. Iš tikrųjų, kartais netgi kai kurių pažadų verčiau būtų ir neįgyvendinti.
O tai, ką kalbėjo Lina, ar tai neveda į tam tikrą dvipartinę sistemą valstybėje? Būtent griežtas skirstimas į partijų pagal jų mokestinę politiką, siūloma, žadama ir įgyvendinama. Pone Antanai, galima pagal šitus pažadus išskirstyti partijas, į grubiai tariant, dešinės ir kairiasias?
Aš sakyčiau, kad yra esminė partinė sistemos problema ta, kad jos yra neideologinė. Anksčiau vis buvo steigiama, kad buvo trys ideologinės partijos. Tėvynės sąjunga konservatoriai bandė pakankamai stipriai konservatizme tapatintis, liberalai abiejų rūšių liberalizme, socialdemokratai buvo traktuojami kaip socialdemokratinės idėjas atstovaujantis politinė partija. Konservatoriai, kiek supratau, išnyko iš Lietuvos politinės arenos, socialdemokratus atstovaujant socialdemokratinę ideologiją įtariu, nedaug kas dabar te gali įtarti. Ir dėl to politinės partijos iš tiesų tai pradėjo siūlyti arba technokratinės, arba populistinės programas.
Bet jūs, tarkim, savo tyrimuose esat pastebėję, yra socialdemokratinė partija su aiškiai socialdemokratija ideologija, o jis siūlo štai dešiniuosius dalykus kažkokius.
Iš tiesų, tai yra tiesos tame, kad pagal požiūrį į ekonominę politiką galima išskirti kairiasias ir dešiniasias partijas, bet lygiai taip pat galima skirti ir pagal požiūrį į žmogaus teisės, lygiai taip pat galima skirti pagal kultūrinės vertybės, pagal laikyseną. Na, štai pavyzdžiui, politologų teigimu, nors socialdemokratai lygtai ir buvo kairioji partija, bet Algirdas Brazauskas savo laikyseną, savo asmenybę yra tipinis dešiniųjų lyderis. Ūkininkas, dešiniųjų.
Turtingas.
Taip.
Gerai, dabar dar vienas skambutis. Labą dieną.
Labą dieną. Aš norėjau paklausti ponios Pečeliūnienės. Jis sakė, kad blogai, kad kelia pensijas. Pavyzdžiui, prieš dvi kadencijas, kai atėjo socialdemokratai, valstybinės pensijas gaudavo maždaug 60 tūkstančių, o dabar gauna apie 150 tūkstančių, du kartus pakėlė, gaudavo po 138, dabar po 200 litų. Tai norėjau paklausti ponios Pečeliūnienės, ar čia blogai? Ačiū.
Dėkui. Pone Pečeliūnė, ar jūs dar su mumis?
Ne.
Ne, nėra ponios Linos, tai ir klausimas, matyt, nežinau, kas galėtų jį atsakyti, bet ne tiek mes dabar kalbėkim gal apie pažadų įgyvendinimą, neįgyvendinimą, bet štai, Stasy, man atrodo, jūs minėjot, kad yra tokių pažadų, kurių geriau net ir nebandytų partijos įgyvendinti. Galima, štai, ponia Antanai, kažkokių tokių paminėti keletą žalingų pažadų valstybei, visuomeniai?
Na, aš šiuo atveju negalėčiau vertinti, koks pažadas bus žalingas ar nežalingas. Aš matyčiau...
Bet jums žinomi tokie dalykai, na, teko tyrime apčiuopti.
Kiekvienas turi
apčiuopti.
Tokią nuomonę turėti. Aš matyčiau kitą ženkliai svarbesnę problemą. Tai yra tai, kad pažadai politinių partijų dudami paprastai nėra susieti į vieną vieningą sistemą. Politinės partijos arba beveik neturi vizijos, ką jos darys paėmusios valdžią. Ar jos eina į valdžią dėl to, kad patektų į valdžią, ar jos eina į valdžią dėl to, kad valdžia kaip priemonė pasinaudotų kažkokių tai reformų ar pokyčių darymui. Tai čia, kaip jau minėjau, viena iš problemų yra partijų nusisukimas nuo ideologijos, o antra problema yra tai, ir čia... Ir apie tai yra minima ir pastarųjų metų ir prezidento pranešimuose metiniuose, tai, kad politinės partijos neturi strateginės raidos vizijos.
Dar vienas klausytojas mums įsiskambino. Klausytoja, labai nekojas vardu.
Irena. Labai. Norėčiau paklausti, kaip čia yra. Mes turime apsėti be pinigų, be maisto gero, be ateities, be... Nu, gal Lietuvos visai nereikia. Juk žiūrėjome, kad nepriklausomybė ateitų dėl to, kad pagerinti gyvenimą. Kad nebūtų parduotuvėse vien tik tai tomato sultis, marinuoti slyvai, tešmuo, kanopos ir iš kiemo pusės viską pirkti.
O Irena, galbūt mes nepriklausomybę išsikuvojom tam, kad galėtumėm patys kurti savo gyvenimus, patys savo atsakomybę siekti tos gerovės, o nelaukti, kad jie mums kažkas suteiktų. Dėja, nebėra atsakymo.
Gerai, bet dar yra toks Lietuvoj gajus mąstymas, kai politikai atvažiuoja į susitikimus su rinkėjais, į juos žiūrėti kaip į tam tikrus šeimininkus. Vat, jūs, ką jūs man duosit, ką jūs man siūlot? Iš kur tas ponia Stasija atėjo, reiškia? Kaip jūs tą problemą mato? Šeimininko tokio ir na, tarno problemą?
Iš senų laikų. Iš tų, kurie pasibaigė prieš 18 metų. Tuomet viską sprendė valdžia. Nieko negalima buvo padaryti pačiam praktiškai. Dabar mes jau kurį laiką gyvename su tokiamis sąlygomis, kad kur kas dažniau reikėtų ne politiko klausti, ką jis arba ką valstybė gali duoti žmogui, o ką žmogus gali padaryti valstybei, Regis Kennedy'o frazė, ar ne?
Taip, kaip žiūrėti į politiką, nes lyg tai mesgi šeimininkai, o čia atvažiuoja žmogus, su kuriuo 4 metams kontraktą sudarysim, kad jis dirbtų sąžiningai ir kažką padarytų.
Na, pratęsim pokalbį ir bandysim atsakyti į šitą Aurimo klausimą po atnaujintų žinių.
Mes tęsiam diskusiją, priminsiu, šiandien kalbam apie rinkiminius, prieš rinkiminius pažadus, apie jų įgyvendinimą, kiek partijos tuos pažadus vykdo, kaip dažnai jų nevykdo, kodėl taip daro, o su mumis kaip į tai reaguoja piliečiai, o su mumis strateginių tyrimų instituto direktorius Antanas Klimkevičius Laizanas, bei Vilniaus dienos politikos apžvalgininkas Stasys Gudavičius. Telefonu netrukus susisieksime su atgimimo vyriausia redaktorė Indrė Makaraitytė, o studijos telefonas klausytojams 243-1431. Mes pabaigėm antrąjį pokalbio fragmentą tuo santykiu, šeimininko ir tarno santykiu. Dažnai žmonės, kai pas juos atvažiuoja politikai, susitikimams su rinkėjais, jie žiūri tą politiką, žiūri į tą kandidatą kaip į šeimininką. Ką jūs man duosit, ką jūs man siūlot. Ir tas, na, tas santykis matyt nepasikeis, kol žmonės nesupras, kad jie yra valstybės šeimininkai. Čia atvažiuoja jų tarnas, kuris gali jiems padėti kažkokius tikslus pasiekti. Bet pirmiausia, jie patys turi tą daryti. Kaip jūs šitą santykio problemą, Antanai, matote?
Visų pirma, tai aš nelabai tikiu, kad staigiai greitai pasikeis šitas santykis. Galbūt po 10, 20, 30, 40 metų šitas ir bus pokyčiai. Dabar ne.
Vengrijos premjeras sako, pakeisti visuomenę reikia 60 metų. Perėti iš rinkos ekonomikos iš planinės ekonomikos į rinką užtenka 6 metų, pakeis konstituciją užtenka ir 6 mėnesių valstybei. Tai rodo, kad visuomenė matyt sunkiausia pakeisti.
Mhm. Tai trečdalį kelio jau nuėjom, 20 metų praėjo.
Pagal klauskime, ką mano apie tai savaitraščio atgimimas vyriausiai redaktoriai Indrė Makaraitytė. Labą dieną.
Labą dieną.
Mes dabar kalbam apie tai, kad na, galbūt didelis rinkėjų nusivylimas tais netiesėtais dažnai pažadais, tik tai bandytais tiesėti partijų pažadais, susiję su tuo, kad rinkėjai per daug deleguoja partijoms valdžiai funkcijų. Jie žiūri į tas partijas ir tuos valdančiuosius asmenis kaip į šeimininkus valstybės, ne kaip į jų pačių tarnus išsirinktus, kad šie atliktų tam tikrą darbą per nustatytą laiką, o į šeimininkus, kurie gali arba duoti ir arba duoda arba neduoda kažkokių gėrybių per tuos iš metus, kuriems yra išrinkti. Ir mes taip pesimistiškai konstatuojam kol kas, kad greitai šitą situaciją nepasikeis. Kaip manote jūs?
Na, viena vertus, galima būtų sutikti ir su tokiu svarstymu. Aš dar manyčiau, kad apskritai žmonės galbūt net tie, kad deleguoja savo kompetenciją, savo valdžią, valdžios pareigūnams, kiek jie neatsakingai apskritai žiūri valdžios institucijas ir neatsakingai renkasi ir apskritai nieko nesitiki. Čia netgi dar blogesnis turbūt būtų variantas. Ir tokių labai nemažai atvejų, kai eina rinkimus, ai, už ką balsuosi, o tai koks čia skirtumas. Nieko čia, nei čia kas nors pasikeis, nei čia buvo gerai, nei čia bus gerai. Ir kai eini su tokia nuostata, tai gal geriau iš tikrųjų net neįtų tokie žmonės balsuoti. Tas, aišku, labai, labai blogai, kai menkas yra dalyvavimas, bet neatsakingas balsavimas yra turbūt dar didesnė blogybė.
O ką galėtumėm patarti tokiems žmonėms? Ką jiems reikėtų daryti? Jie turėtų sumastyti kokį nors vieną, kelis, keletą reikalavimų ir tada na, pastebėti, kurios partijos žada tuos jų reikalavimus ar norus įgyvendinti, konkrečius tikslus įgyvendinti ir už tas balsuoti. Turėtų taip mąstyti jie?
Na, idealiai tai turbūt taip turėtų būti, bet aš ne vieną kartą esu dalyvavusi tokiose diskusijose kartu su politikais prieš rinkimus, tai na, labai, labai negausiai renkasi žmonės kalbėti su politikais. Ir ta diskusija tarp jų nėra konstruktyvi. Tai, kad tu išgirsti pažadą per televiziją, radiją, yra viena, bet kai tu kalbėsi su politiku, yra visai kas kita. Ir tie pažadai paprastai prieš rinkimus jų yra labai gausu, bet nereiškia, kad jie bus įgyvendinti, tai yra tiesiog rinkiminės kampanijos dalis. Ir to dialogo tarp žmonių, tarp tiesioginio dialogo tarp politikų ar tiesiog kandidatų į Seimo narius ar į savivaldybės savivaldybių tarybos narius, jo dialogo tarp žmonių ir jų nėra. Ir neretai, sakykime, na, ypatingai Seimo rinkimus, kai dalyvauja, tai dar mažesnis, sakykime, ryšys tarp visuomenės ir Seimo nario. Nes tiesiog, na, kartais patenka Seimo narys iš partijos sąrašo, jis viso nėra bendravęs su žmonėm. Tai kokiu tenai gali tikėtis iš jo, kokiu ten pažadu gyvenimu gali tikėtis. Taip kad ir politikai turėtų stengtis, ir žmonės turėtų stengtis, pirmiausia žmonės turėtų stengtis kalbėtis ir ieškoti kontakto su politiku. Bet jeigu nemato reikalo, tai yra sunku priversti padaryti ir motyvuoti žmonės padaryti tokį dalyką.
Šie Seimo rinkimai.
Tai yra visuomeninė organizacija, turbūt didžiulė pareiga telkti ir burti tokias diskusijas, dialogą tokį bandyti vystyti, nes antraip aš neįsivaizduoju kitos išeities.
Šie Seimo rinkimai turbūt skirsis gal nuo kitų, kadangi uždrausta yra politinių reklaminių klipų transliavimas yra uždraustas per radiją, televiziją, galbūt partijos stengsis kaip ir siūlo VRK daugiau tiesiogiai bendrauti su rinkėjais, galbūt apsilankyti jų namuose, galbūt tų pačių diskusijų daugiau organizuoti. Kaip rinkėjai turėtų pasinaudoti šitą situaciją?
Na, manau, kad iš tiesų bent vienas žingsnis yra žengtas, bent už tai ačiū savivaldybei, kad panaikino tai labai ydingą dalyką reklamą, tai radiją ir televiziją, kuri iš esmės galbūt sudarė įspūdį, kad yra, na, sudarė kiekybinį įspūdį, kiek yra partijų, kokios jų dalyvauja rinkimuose, bet kokybės prasme tai buvo, na, labiau regresas negu kad progresas. Ir dabar, žinoma, jau aš ne vieną kartą girdėjau, kaip mano kolegos ar šiaip pažįstami jau bendravo su politikais lankančiais juos namuose ir į mano būtą buvo užėję kelių politikų atstovai, tiesa ne patys politikai, bet jų atstovai, kvietė kalbėtis, šnekėti, kelti klausimus. Ir manau, kad tai yra labai, labai sveikintinas dalykas. Aišku, nežinia, kaip pavyks, kiek iš to bus, sakykime, naudos, bet bent vienas žingsnis į priekį yra. Aš jau minėjau visuomeninių organizacijų, nežinau, vaidmenį, nes jos čia yra, turbūt, na, jų sfera, joms pasireikšti būtų labai puikus laukas, bet
na, taip, dėkui. Na, stiprinti pilietinę visuomenę, aišku, nevyriausybinės organizacijos čia galėtų suvaidinti tikrai nemažą vaidmenį. Dabar mes turim dar vieną klausytojo skambutį. Labadiena.
Labadiena. Norėčiau tokį klausimą valdančiosius. Kada politikai pradės realiai savo darbus atlikinėti, o ne taip, kad lyg tai ir daro kažką, bet realiai iš vis nieko nedaro. Dėkui.
Na, čia toks galbūt daugiau retorinis klausimas, kada politikai pradės realiai darbus atlikinėti, o ne vien
galbūt
kalbėti garsiai.
Pavyzdys galėtų būti. Instituto atliktas tyrimas, tiksliau stebėsena rinkiminių programų vykdymo. Kovo mėnesį jūs paskelbėte apie tai, kad partijos keliais procentais įvykdo ar net nebandė įgyvendinti savo pažadų, ten sviravo nuo 30 iki 10 procentų tie net nebandyti įgyvendinti pažadai ir jūs sakėt, kad partijos sureagavo į šitą tyrimą.
Na taip, dabar sviruoja tarp 8 ir 21.
Per pusmetį štai suskubo įgyvendinti, bandyti įgyvendinti pažadus.
Tačiau kaip klausytojas teisingai nurodė, čia yra bandymas įgyvendinti, o nerealus pažado įgyvendinimas.
Gali būti čia ir demonstraciniai tam tikri dalykai, imitaciniai.
Ypač artėjant rinkimams.
Gerai, aš noriu, Antanai, jūsų klausti, ką duoda visuomeniai tokios analizės, kaip jūsų atlikta tokie tyrimai, ką jie parodo visuomeniai, kuo jie naudingi žmonėms?
Didžiausia nauda aš matau tame, kad mes išskiriam konkrečius pažadus, į kuriuos politikai yra davę ir net nebandė įgyvendinti. Nesvarstant to pažado protingumo, tikslingumo, efektyvumo, jo vien jo iškelimas jau politikui, patį politiką pastato į nelabai patogią padėtį ir verčia jį bandyti įgyvendinti.
Na, bet jeigu rinkėjo atmintis porą metų, tai vienodai tam politikui, jeigu jis pamiršta rinkėjas tą pažadą.
Na, kiek apžvelgdamas dabartinių politinių partijų savireklamą, aš galiu pasigirti, kad netgi trejos iš jų savireklamui, o viena ir dabartinės programos preambuliai, nurodo, kad štai strateginių tyrimų institutas ją gerai įvertino. Žinoma, visos tos trys politinės partijos, kaip nekeisti visos trys valdančios politinės partijos, painioja du dalykus bandymą įgyvendinti ir įgyvendintus pažadus. Jie giriasi, kad jie tiek pažadų įgyvendino, o ne bandė. Bet, na, kadangi jau ir šitie tyrimo rezultatai yra naudojami politinėje kovoje, bendraujant su rinkėjais ir nurodant, kokie mes geri arba kokie kiti yra blogi, tai mes naudą tam tikrą matome.
Dar vienas skambutis. Labadiena.
Labadiena.
Klausom jūsų, jūs eteryje.
Kazimieras iš Panevėžio skambina jums.
Taip, malonu.
Aš manyčiau, kad, reiškia, visa problema yra pačiose partijose. Ta prasme, kad jos yra kūriamos, žinot, tokio kaip ir nelabai gražių gaujos principų. Reiškia, atsiranda vadas, paskui renka savo, kaip sakant, partiją. Ir tokio būtų jisai nemėgsta gudresnių, suprantat? Reiškia, faktiškai yra išeliminuojami protingi žmonės. Dabar, reiškia, mūsų partijos yra faktiškai labai nuskurdintos, tokios labai neįdomios asmenybių, reiškia, prasme. Ir žmonės tiesiog jie nemoka bendrauti ir jeigu nieko negali pasiūlyti. Va štai kur problema.
Ačiū Jums už skambutį iš Panevėžio. Galbūt iš tikrųjų vienas iš pasirinkimo momentų ir argumentų galėtų būti ne tik tie bandyti įgyvendinti, neįgyvendinti, galbūt įgyvendinsiami pažadai, bet ir partijų pats demokratiškumas, ta vidinė kaita partijų, vidinė diskusija partijų. Dėl tų pačių pažadų būdų jūs įgyvendinti, galbūt rinkėjai turėtų kreipti dėmesį į tai, kurios partijos vykdė tą diskusiją, kurios ne?
Partijų ideologinės nuostatos, partijų vertybės, partijų būrimasis apie lyderius ir apskritai lyderių problema. Čia jau visiškai atskiro, ko gero, netgi dar vienos valandos pokalbio, reiškia, tema.
Arba bent kiekviena partija prieš rinkimus turėtų labai aiškiai suformuluoti savo poziciją svarbiausiais visuomeniai klausimais. Matyt, žmonės ko jie nori? Jie nori vertybių aiškių ir aiškios pozicijos. Kaip tu spręsi emigracijos problemą, trys žingsniai, dar kažką prašyti?
Vis dėlto, grįžtant prie klausimo apie rinkėjų, kiek rinkėjas atsimena pažadus, kiek yra trumpa ar ilga jo atmintis. Taip, štai tyrimas rodo, kad tik tai kas dešimtas pažadas nėra bandomas įvykdyti. Tik tai kas dešimtas. Nėra blogas rezultatas. Vis tiek rinkėjas, aš nežinau, kiek čia yra kaltas lietuviškas niurzglumas arba pesimistiškumas toksai įgimtas, reiškia, vis tiek rinkėjas įsitikinęs, kad nieko nėra daroma. Nieko nėra daroma. Jeigu nieko nebūtų daroma, valstybėse neįsugriūtų. Todėl rinkėjo atmintis galbūt nelabai ilga, bet jisai gyvena šiandien, renka šiandien ir jisai tikriausiai po truputį pradės vertinti, kaip jisai gyvena šiandien, ar jisai patogiai jaučiasi prie to politiko, kuris valdo šiandien, ar jisai galbūt patogiau jautėsi tuomet, kai valdė prieš 10 metų esantis politikai.
O jeigu dar yra kažkoks simpatiškas, kuris dar nevaldė niekada, kaip jam nuspėti ir suprasti, suvokti, kad galbūt bus geriau prie kito?
Tada jau reikėtų pasižiūrėti iš tikrųjų vertybės ir ką jis deklaruoja.
O galima kažkaip pagal pažadus, pone Antanai, skirti naujas ir senasias tradicinės partijas, kurios daugiau žada?
Galbūt galima išskirti ne pagal pažadų skaičių kiekį, bet pagal sritis. Beveik visos naujos politinės partijos žada iš esmės pakeisti valstybės valdymo struktūrą. Ar padaryti valstybę prezidentinę, ar įvesti dviejų rūmų parlamentą, ar padaryti rinkimus tik tai vienmandatėse apygardose. Ar siūlo taip pat nepernelyg įsigilinę į teisėkūros problemas tuos pasiūlymus, kur galima keisti tik tai referendumu. Na, štai mes dabar palietėm klausimą dėl takoskyrų pagrindinių per šiuos rinkimus. Tai man teko skaityti beveik visų pagrindinių partijų dabar programų projektus. Ir beveik viso žada įvesti dvigubą pilietybę išeivijos lietuviams. Tačiau, nu, tai yra iš tiesų tai eilinis smulkinimas dėl to, kad tą pilietybę šiuo metu galima įvesti tik tai referendumų pakeitus konstituciją. Referendumų, kuriame dalyvaus daugiau nei pusė visų rinkėjų ir daugiau nei pusė iš jų balsuos už
Tai žmonės klausimą. Tiesiai gali, kai pas juos atvažiuos koks partijos lyderis, tiesiai ir klaust, kaip jie tą padarys, dvigubą pilietybę be referendumo. Gerai, dabar dar vienas skambutis. Labą dieną, prašyčiau nutildyti radijo imtuvą.
Labą dieną.
Sveiki.
Alfonsas iš Vilniaus. Norėčiau, matot, yra toks dalykas. Tie pažadai ir visuomenė. Tai jeigu jūs atsimenat prieš kelis metus ir neseniai vedančiųjų partijų lyderiai visą laiką tiesiai viešė per radiją, televiziją, sako, pažadai vienas dalykas, o rinkiminiai pažadai yra, o gyvenimas kitas. Tai mano su galva, čia yra mūsų visų bėda, kad mes nešviečiam visuomenę ir neruošiam tam būsimai ar dabartiniai politiniam gyvenimui. Kad jeigu politikas kalba ir pasako pažadą, jis turėjo vykdyti, o kadangi viešoji nuomonė taip sudaroma, kad čia yra pažadėjai, čia visa kita. Tai yra viena problema. Antra dalyka yra, kol mes nuo mažen, nuo vaikystės, nuo mokyklos nesuprasim arba neišauklėsim, kad kiekvienas yra pateiktas pažadas žodis, tai yra kaip įstatymas ir įstatymų laikstai, tolai ir mūsų visuomenė. Ir pavyzdžiui, čia dalis kalta ir žiniasklaida, kadangi jinai bando taip pat šitos dalykus yra deklaruot, kad pažadai, pažadai, o gyvenimas yra kitas.
Dėkui, mes savo ruoštų priimam tą pastavą ir matyt, kaip žiniasklaidos atstovai stengsimės, kiek galima turėti ilgesnį atmintį ir politikui bent priminti, ką jis padarė, kad įgyvendint vieną ar kitą savo duotą pažadą rinkėjams. Daug čia yra problemų, vieni sako, kad tai yra rinkėjų problema, kiti, kad politikų problema, man atrodo, čia ir tų problema. Ir aš dėkoju už pokalbį strateginių tyrimų instituto direktoriui Antanui Klimkevičiui Laizanui, dėkui taip pat Vilniaus dienos politikos apžvalgininkui Stasiui Gudavičiui, kurie buvo čia su mumis žinių radio tiesioginiai studijoje, dėkui klausytojams už skambučius, bei telefonu dar bendravome su valstiečių laikraščio apžvalgininke Lina Pečeliūnine, bei atgimimo vyriausiai redaktorė Indrė Makaraitytė, laidą vedė Aurimas Perednis ir mano kolega Ridas Jasiulionis, likit ir toliau su žinių radiju.